Përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Mjekët kirurgë në Kosovë vazhdojnë grevën edhe pas miratimi të ligjit për pagat. Kosova në raportin e Freedom House radhitet në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Presidenti Trump i drejtohet sot kombit në fokus migrimi, ekonomia dhe lufta në Siri. Për këto dhe të tjera të ndëruar dëgjues qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mjekët kirurg në Kosovë po vazhdojnë grevën edhe pas miratimit të ligjit për pagat nga Kuvendi i Kosovës. Me ligjin e ri është rritur edhe koeficienti për mjekët nga 3.5 sa ka qenë në 5. Megjithatë, mjekët kirurg kërkojnë të rangohen me koeficient më të lartë. Kirurgu Arber Morina tha për Radion Evropa e Lirë se greva do të vazhdojë edhe më tej me kërkesën për rregullimin e koeficientit.
Ne po kërkojmë që rregullimin e koeficientit dhe rishikimin e ligjit, për faktin që me ligjin e fundit të miratuar në parlament kemi konstatuar shkelje procedurale dhe shkelje ligjore të rënda.
Kirurgët e kanë nisur grevën më 17 dhjetor dhe pavarësisht thirrjeve për ndërprerje të saj nga ana Federatës Sindikale të Shëndetësisë, greva vazhdon. 8 persona humbën jetën nga zjarri në një ndërtesë në jug perëndim të Parisit, bën të ditur zyrtarët, rreth 30 të tjerë në mesin e tyre tjez 3 zjarfikës u plagosën. Numri i viktimave mund të rritet pasi operacioni kërkim shpëtimit po vazhdon në katët e sipërme të ndërtesës tetkaçe, i tha një zëdhënës i shërbimit të zjarfikësve, Agjencisë së Lajmeve AFP. Shkaku i zjarrit nuk është ende i qartë. Një grua e dyshuar u ndaluan nga policia. Prokurori i Parisit Remi Heitz tha se zjarri mund të jetë vënë me qëllim. Një grup i vendeve të Amerikës Latine dhe Kanadaja i bën thirrje ushtrisë Venezuelës ta mbështesë udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm. Përmes një deklarate, 11 nga 14 antarët e grupit të Limës bën thirrje për ndryshimin e pushtetit pa përdorimin e forcës dhe për shpërndarjen urgjente të ndihmave humanitare. Guaido e ka shpallur veten president të përkohshëm muajin e kaluar dhe ka fituar mbështetjen e fuqive të mëdha, përfshir SBA-n. Presidenti i sfiduar Nicolas Maduro thot se ai është udhëheqës legjitim i Venezuelës. Maduro e ka mbështetjen e disa vendeve, përfshir ato të Rusisë dhe Kinës. Ndryshimi i klimës përbën një kërcënim në rritje për akullnajat në malet Hindukush dhe Himalaje zbulon një studim i ri. Sipas tij, nëse emetimet e dioksidit karbonit nuk zvoglohen me shpejtësi, 2/3 e këtyre fushave gjigante të akullit mund të zhduken. Edhe nëse bota e kufizon rritjen e temperaturës deri në 1.5 gradë Celsius këtë shekull, së paku 1/3 e akullit do të shkrihet, thuhet në studim. Ndikimet e njerëzit në rajon do të shfaqet nga përkeqësimi ndotjes së ajrit deri te më shumë mot ekstrem, tha Philippus Wester nga Qendra Ndërkombëtare për Zhvillimin e Integruar të Maleve, i cili ka udhëhequr studimin. Akullnajat në Hindikush dhe Himalaje janë një burim i rëndësishëm i ujit për 250 milion njerëz që jetojnë në rajon. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mos plotësimi kritereve të personelit mësimdhënës për disa programe studimi në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë në Kosovë kanë ngritur shqetësime në vend. Më shumë se 70 programe studimi nuk janë akredituar nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Mos plotësimi kriterëve të personelit mësimdhënës për disa programe studimi në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë në Kosovë ka nxitur shqetësime në vend. Këshilli shtetëror i cilësisë i Agjencisë së Kosovës për akreditim pas shqyrtimit të kërkesave dhe verifikimit të stafit akademik pati marë vendim për tërheqjen e akreditimit për 75 programe të studimit. Profesor Gjavit Regja, antar i Këshillit Shtetëror të Cilësisë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Thot se nuk kanë bërë shqyrtimin e përgjithshëm të akreditimit, por vetëm të personelit mësimdhënës dhe sipas tij në këtë rast nuk janë plotësuar kriteret e kërkuara.
Arsyeja që Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka marrë vendim për tërheqje të akreditimit ka qenë para se gjithashtu për personelin mësimdhënës. Çdo vit institucionet e arsimit lartë duhet ta deklarojnë stafin e vet mësimdhënës. Pozitat legjore parashohin se duhet të ketë një doktor PhD për çdo 60 kredi që i ka një program i caktuar studimor.
Në mesin e programeve të studimit që këto institucione publike dhe private të arsimit të lartë nuk i kanë plotësuar kushtet sa i përket personelit mësimdhënës, janë shkencat politike, gjeodezia, pedagogjia, psikologjia, infermeria dhe shumë të tjera. Sidoqoftë, institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat kanë të drejtën e ankesës dhe se ky vendim i tërheqjes së akreditimit bëhet i plotfuqishëm vetëm atëherë kur të kalojnë të gjitha fazat e ankimimit. Rektorët e 6 universiteteve publike në vend përmes një njoftimi për media u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në zgjidhjen e problemeve rreth mbylljes së programeve të akredituara. Ismail Kurteshi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji dhe Kulturë, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha këto mospajtime që kanë të dy mekanizmat duhet i çasën përmes rrugëve ligjore.
Ne si komision i kemi ftuar në komision dy falet, edhe rektorët, edhe Këshillin Shtetëror Cilësisë. Ajo që kemi kërku prej tyre është të takohen dhe t'i balafaqojnë argumentet. Dhe krejt unë që janë kry bazuar në ligj nga Komisioni Shtetëror i Cilësisë, por ne si komision parlamentar është krejt në rregull.
Eksperti i çështjeve të arsimit Dugagjin Pupovci thot për Radio Evropa e Lirë se këto institucione të arsimit të lartë duhet të përgatiten që me rastin e akreditimit të programeve vërtet të kenë kuadro i cili përket fushës së caktuar dhe i cili mund të bartat program me sukses. Por megjithatë Pupovci thekson se Kosova në përgjithësi ka mungesë të kuadrove, ndërkohë që programe të studimit ka shumë.
Kosova nuk ka kapacitete akademike për një numër kaq të madh të programeve, sepse nëse i marrim rezultatet e regjistrimit vitit 2011, atëherë kanë qenë vetëm 1400 doktor shkencave, prej cilëve një 300 pensionuar. Supozojmë se ndërkohë kanë arritur thirrje doktori edhe një 600 tjerë. Domethënë Kosova mund të ketë maksimum dikon një 1700 njerëz me kualifikim të doktori shkencave dhe ata nuk mund të shpërndahen në një numër aq të madh programeve sa kanë nëpër universitetet publike dhe kolegjet private.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata jo qeveritare Freedom House publikoi sot raportin vjetor mbi lirit në botë. Raporti i bën një vlerësim të veçantë të gjendjes së demokracisë në SHBA.